kwa ajili ya watu kufundishwa. Ndio maana yote niliyo waamuru. Ina maana kinachofundishwa kanisani sio kila kitu. Iko sawa eh? Sio kila kitu. Unaonaje walichofundisha kwenye Matendo ya Mitume na kwenye nyaraka? Tuko sawa mpaka hapo eh? Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa namna ya kupata hao wanafunzi ni kuwafikia kwa injili. Marko 16 mstari wa 15. Marko 16 mstari wa 15. Are you there? Sura ya mwisho kwenye kitabu cha Marko inasemaje? Akawaambia, enendeni wapi? Ulimwenguni mote. Mkafanye nini? Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Okay, kwa mwanafunzi anapatikanaje hapa? Wale walioamini baada ya kuhubiri injili. Iko sawa? Iko sawa? Kwa baada ya kuhubiri injili, mtu anaamini, aaminie, yule anayeamini ndiye anaanza kufanyika nini? Mwanafunzi. Kwa hiyo kama una wanafunzi, unatakiwa kufanya nini? Uende kuhubiri injili. Tuko sawa eh? Kama una wanafunzi, unatakiwa kufanya nini? Uende kuhubiri injili. Sema, apostle, mimi sasa hivi sina wanafunzi. Unaweza kunitafutia wawili, mimi nawatoa wapi? Maana yako naniambia nenda kahubiri, ukimpata mtu unikabidhi. Sawa eh? Ko. Enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, lakini wapataje wanafunzi? Marko anatupa namna, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kila kiumbe hapa ni watu wote. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Hilo ni jambo la msingi sana. Unahubiri injili, mtu anaamini. Unahubiri injili gani? Luka 24 mstari 25 hadi 27. Luka 24 mstari 25. Enda hapo. Luka 24 mstari 25 hadi 27. Inasemaje? Yesu alipozunguka na wale watu wawili, alipokutana na watu wawili, Klopa na mwenzake, aliwauliza watu wanasema nini? Nini kinachoendelea huko mtaani? Mnaongea mambo gani? Wakaanza kujibu. Yesu akawajibu kwenye mstari wa 25, akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Swali la kwanza, lazima ujue kusoma Biblia kwa muktadha. Tuko sawa eh? Mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Mambo yapi? Iko sawa? Mwanzoni nilifikiri Luka ametuficha mwanzoni. Kwa hiyo nikasema, kwa nini Luka hajaandika mazungumzo haya yote atuonyesha ya mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe? Lakini nilipoanza kusoma kwa muktadha nikaona wazi mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe ni yapi. Discussion ilikuwa ni nini? Habari za Yesu, kupata mateso, kufa na kufuka. Ni kitu gani ambacho Klopa na mwenzake walikuwa inawachanganya? Habari za Yesu, kupata mateso, kufa na kufuka. Ndio ilikuwa inawasumbua eh? Kwa kama Yesu alikuwa anawajibu, alikuwa anajibu nini? Habari za Yesu, kupata mateso, kufa na kufuka. Si ndio discussion ilikuwa hapo? Kwa muktadha unaonyesha, what was the discussion here? Discussion ilikuwa ni habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufuka. Kwa hiyo aliposemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yanayomhusu yeye mwenyewe. Ni namna ya kutengeneza vitanda. Sababu Yesu alikuwa fundi seremala. Ndiyo? Hapana, discussion haikuwa furniture, si ndio eh? Okay, discussion ilikuwa ni aina ya chakula anachopenda Yesu. Hayo na yenyewe ni mambo yanayomhusu, lakini discussion ilikuwa ni hiyo? Hapana. Klopa na mwenzake walikuwa wanazungumza habari za Yesu, alivyokamatwa, matarajio aliyokuwa nayo, na kuna watu wametoka kaburini, wakasema amefufuka, wakashtuka, hawaelewi nani amemuiba, kwao wamechanganyikiwa. So, Yesu anawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito kuamini nini? Yote waliosema manabii, yote yapi? Habari za Yesu kupata mateso na kuingia katika utukufu wake au kufufuka. Umeelewa sasa eh? Kwa ina maana Yesu alitumia vitabu vya Musa na manabii kufundisha habari gani? Za mateso yake na ufufuo wake. Kwa angalau tunajua ujumbe ulikuwa ni nini. Kwa Luka anatuonyesha agizo lile lile kuu lilikuwa limebeba vitu gani? Habari za Yesu. Na tunaonaje? Twende mstari wa 44 kwenye Luka 24. Luka 24:44. Anasemaje? Hamjafika bado? Fungua Biblia yako ndukisha bwana. Luka 24:44. Inasemaje? Nafurahi mkisoma hivyo, yani sauti inasikika. Hayo ndio maneno yangu, niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Pause kwanza. Kwa anasema kuna mambo niliyoandikiwa katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Si ndio Okay, hapa naongea na watu gani? 11, wanafunzi 11. Tunajua Yuda ameshakula sukari yote. Umeelewa maana yake? Yuda alikuwa ameshakufa. Kwa alibaki wangapi? 11. Walikuwa hajachagua wale wengine wakina Matia kwenye Matendo ya Mitume 1. Kwa amekutana na 11 baada ya kuachana na nani? Klopa na mwenzake. Iko sawa? Iko sawa? Kwa kwenye mstari wa 44 anasemaje? Akawaambia, haya ndio maneno yangu. Lazima ujiulize, kwani discussion ilikuwa ni nini? Sababu haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nafanya. Maana yake haya mnayoyaona, lazima uangalie haya ni mambo gani. Walikuwa wanashangaa nini? Soma mistari ya juu. Walishangaa ya kwamba Yesu yuko hai. Walijua wanaona nini? Mzuka. Wanaona roho. Yesu ilibidi aonyeshe kwamba roho haina nini? Haina mwili. Niguseni. Akaenda mbali kabisa akasema, lete msosi hapa tupige. Kumbe roho azili. Akasema nimefufuka kweli. Akasema haya nayo yashangaa, ambao kama yanawavuruga ni yale nilio waambia. Ina maana Yesu alifundisha habari za nini? Yeye kupata mateso, kufa na kufuka kabla tukio halijatokea. Iko sawa Sasa hapo tumetumia tu muktadha kuangalia kwani discussion ilikuwa inahusu nini? Ufufuo wake. Mstari wa 45 anasemaje? Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Niliwaambia haya maneno ni mazito, kufunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Haina maana Yesu anasema njoo hapa tumaini. Haina maana Yesu anasema fungua akili yako uelewe maandiko kuanzia leo, pokea ufunuo wa maandiko. Zamani nilikuwa nafikiri ni hivyo. Kwa akasema unajua inabidi waombee wanafunzi wako ili wafanye nini? Mungu afunue akili zao. Chochote kinachoondoa akili zao, funua, funua giza liotoke. Na boli inakuwa lijinga bado. Neno akafunulia ni neno la Kigiriki dianoigo. Andika hiyo dianoigo. Dianoigo. D I A N O I G O. D I A N O I G O. Dianoigo. Dianoigo ni neno linalotumika kwa maana ya kufungua ufahamu wa mtu, basically kwa kutumia taarifa. Nimekupa tafsiri rahisi kabisa. Kwa kutumia taarifa baada ya kumwambia kitu. Okay, umewahi kuambiwa kitu au kafanya kitu vibaya alafu mtu akakuelezea au akakuonyesha ukasema kumbe? Hiyo ndio nini? Dianoigo. Kwa hiyo ina maana hawakuwahi kuelewa alichoambiwa, na dianoigo inatumika mara nyingi kitu kinapofunguliwa kwa mara ya kwanza. Narudia tena. Kitu kinapofunguliwa kwa mara ya kwanza inaitwa dianoigo. Unajua unaweza kufungua kitu kimoja mara mbili Si ndio Wale ambao zamani mlikuwa mkinywa soda wakati wa Krismasi, hamuwezi kumaliza mara kwa kupiga pafu moja. Unakunywa, upotezi ile kizibo, unaziba, unarudisha kwenye friji. Kama kwanza friji ilikuwa ipo, unaenda kufukia sehemu ili baridi endelee kuwepo, unaficha mbele ya kitanda cha mama yako ambao hakuna mtu anayeingia kule. Alafu jioni mkipewa pilau unapiga tena. Lakini unaenda unafanya nini? Unaifungua tena. Ile kufungua mara ya kwanza ndio dianoego. Baada ya kuifunga ukifungua tena sio nini? Sio dianoego. Kwa inatumika hata kwa yule mtoto anayezaliwa mara ya kwanza. Na kuna misari kadhaa inaonyesha hivyo dianoego kama kifungua mimba. Kwa dianoego ni nini? Ni opening the mind for the first time. Ni kufungua ufahamu kwa mara ya kwanza. Ina maana wanafunzi walimsikia Yesu lakini hawakuwahi kumuelewa. Utaelewa kwa nini Yesu alisemaje? Ningali ninayo mengi ya kuambia lakini kwa sasa hamwezi kuyastahimili. Kwa sababu hata basic tu ya ufufuo haikuwahi kuingia kwenye akili zao. Na kweli mazingira ya kufa kwa Yesu wanafunzi ilikuwa make sense. Mfalme wenu eti anakufa. Wafalme huwa wanapambana. Yesu anapambana na dhambi kwa kufanya nini? Kwa kufa. Ilikuwa haimake sense. Half by the way, huyu mtu ametaka mara nyingi kumuua na wakamkosa. Nani anaweza kukuua bwana? Nani anaweza kukuua? Ndio maana nikasema siku moja, unaweza kumcheka Yuda Iskariote. Ungeweza kufanya kazi yake ungekuwa wewe pia. Wafikiri Yuda Iskariote alijua Yesu atashikwa? Shida ya Yuda Iskariote na nitakwambia mpaka kesho. Shida ni kutokuamini kwenye nini? Ufufuo. Kwa sababu gani? Wakati wanamshika aliondoka na hela zake akijua mimi namjua huyu jamaa. Huyu lazima afanye nini? Achomoke tu mahali. Waishawahi kutaka kumshika mara nyingi akaondoka katikati yao. Huyu jamaa anafufua wafu. Ndio amshike. Serikali iliwahi kupanga namna ya kumwangamiza, watu wa dini walipanga lakini hawakuwahi kumweza. Kwa ile time imefika Yesu amejisubmit kwenye mauti, ndio Yuda Iskariote amehusika. Alafu anashangaa jamaa anakufa kweli. Aya Yesu. Mimi nakujua wewe jembe bwana, you are the champ. Pambana. Angekuwa anakaa kwenye TV pale mahali anasubiria pale anakula nani zake fresh na za rushwa za usaliti. Anaangalia anasema anapiga, mimi najua atampiga tu, lakini huyu namjua sana huyu, lazima atachomoka tu hapa. Yaani akikaa tu hapa atapita katikati yao. Unajua kuna wakati alipita katikati yao, this time hakupita katikati yao, walimpitisha katikati. Kwa hiyo akafa kweli, ile ikamuumiza. Kwa nini muumiza? Kama hakutegemea, kama alitegemea afe. Kwa issue ni ufufuo. Okay. Yesu aliyekuhubiri wakati Yuda Iskariote alikuwepo kwamba baada ya siku tatu nitafufuka. Yeah, alipokea. Alikuwa kama akina Petro. Petro alimkamata Yesu akamwambia, "Bwana, hakuna mtu atakuwa wewe." Kwenye sura ya ngapi hiyo? 16. Mistari ya juu amesemaje? Wewe ni mwana wa Mungu. Sio mwili na damu ndio funulia haya. Mwishoni, mbeleni tu Yesu anamwambia, maana mwana wa Adamu atatiwa nguvuni wenye dhambi, atateswa na siku ya tatu atafufuka. Asema, yani ajasikia kufufuka, asema hakuna mtu atakuwa. Muona shida yao eh? Yani kulikuwa na kufa na kufufuka. Akujaji ufufuo, amejaji nini? Unakufaje kizembe? Sasa hata kama ungekuwa na akili zako za kihesabu, ungepiga tu mahesabu, ni siku ngapi amesema? Tatu. Atatiwa nguvuni, atateswa na siku ya tatu atafufuka. Kumbe utafufuka fresh tu. Wewe ndugu yako akikwambia mimi nakufa leo nitarudi kesho. Au rafiki yako anakuambia naenda hapo Kenya nitakuja wiki ijayo. Utaambia unaendaje Kenya? Ukipotea moja kwa moja. Kwa sababu huamini kwamba atarudi. Okay. Wewe unafikiri kutokuamini kwao kulikuwa nini? Ufufuo. Umeelewa eh? Ufufuo. Kwa sababu kama waliamini katika ufufuo, walitakiwa kufanyeje? Kutarajia kwa tumaini. Si ndio eh? They were supposed to expect in hope. Ungekuwa na hesabu tu day 1, day 2, day 3 unasikilizia. Sasa wakina Wakina Klop wanasemaje? Waliotuambia kaburi liko wazi wametushtua. Umeshtuka nini tena? Yule aliyeniambia nitarudi baada ya siku tatu, amerudi, amerudije? Ndio maana akakaa nao muda wa kutosha kuwafundisha. Kwao kufungua akili zao, maana yake they never believe Jesus will rise from the dead. Na maandiko yamestate hivyo. Maandiko ya kutosha kwenye Agano la Kale yamefundisha Masihi atateswa, Masihi atakufa, siku ya tatu atafufuka, but they never believed that. Ngoja nikwambie, hata Wayahudi leo hawaamini Masihi atakuja kufa. Wanaamini atakuja a political figure. Ile sehemu ya kufa hai make sense kwa akili ya mwanadamu. Mfalme wenu anakuja kufa. Culture ya kibinadamu inaonyeshaje? Mfalme ni mtu mwenye nguvu, ni anatakiwa kufanya nini? Kuleta ambush, kuua. Lakini huyu amekuja kufa. Tuko mpaka hapo eh? Tunaelewana mpaka hapo? Tunaelewana mpaka hapo? Au umeshalala? Hallelujah. Kwa hiyo hii ndo basic part ya injili. Ndio maana Yesu alipofufuka alihakisha anachambua maandiko kuonyesha kwamba ilimpasa Kristo kupata mateso, kufa na kufuka. Ngoja nikuambie kitu, sababu nazungumzia ufuatiliaji. Uwezi ukasema umempata mwanafunzi kwa kumwambia mtu naomba tuanze kujifunza. Mtu anakuwa mwanafunzi wakati gani? Inaanza na nini? Kwanza umemuhubiria injili akaamini. Kama bado hajaamini, huwezi kumuita mwanafunzi hata kama unakutana naye. Spiritually speaking, sizungumzi mwanafunzi wako wa shule kama wewe ni mwalimu, nazungumza mtu ambaye unamfundisha injili. Kwa practice yake ni nini? Huyu mtu ameamini na sasa amekaa chini aanze kufundishwa. Kwa hatua ya kwanza ni kuamini. Sasa umekuwa mwanafunzi. Kwanza anaamini, afikisha anamwe kwenye darasa. Kwa hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Hata neno kuelewa nilikuambia ni neno pana pia. Sio kuelewa tu kawaida. Kwamba kumbe umefufuka. Ni kuelewa kwa kutokana na taarifa ya maandiko, sio habari za kuona tu. Akawafunulia akili zao, dianoigo, akawafunulia akili zao, akadianoigo akili zao ili wapate kufanya nini? Kuelewa maandiko. Neno kuelewa maandiko, neno kuelewa pale, neno la Kigiriki suniemi. Suniemi. Andika hiyo S-U-N-I-E-M-I. Suniemi. Neno moja hiyo. Suniemi ni kukusanya mawazo ili ujue wazo kuu ni lipi. Nitajaribu kuelezea hapa. Ni kukusanya. Sana umesoma kitabu sura ya kwanza, sura ya pili, sura ya tatu, sura ya 30 mpaka sura ya mwisho, alafu kiulizwa kwa sentensi moja, kitabu hiki kinahusu nini? Alafu kasema kitabu hiki kinahusu uaminifu. Hicho kitendo cha kukusanya matukio yote kwenye kitabu, wahusika walifanya nini, ukasema kinahusu uaminifu, hiyo ni nini? Suniemi. Bringing together thoughts. Kuchukua mawazo na kuleta nia moja. Tulifundishwa zamani shuleni. Mnakumbuka uchambuzi wa vitabu, ilikuwa mahitaji tahakiki eh? Nakumbuka eh? Literature review naita sijui. Ambao unaletewa kitabu unasoma, alafu unaambiwa inaitwa nini ile? Dhima kuu. Dhamira kuu ya mwandishi. Dhamira kuu ya mwandishi ni nini? Unajua unatumia nini? Matukio yote yaliyo kwenye hicho kitabu, wahusika na mazingira yake, ili ujue mwandishi alikuwa amebeba wazo gani kuu hapa. Kile kitendo cha kuchukua taarifa zote za kitabu chenye peji 200 na kuandika mstari mmoja kama wazo kuu la mwandishi inaitwa nini? Suniemi. Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo Kwa mfano, ukinisikiliza muda mrefu, unaweza kaelewa msikizo wangu. Kwa sentensi moja, unaweza kanielezea. Sindio? Huo uwezo wa kunielezea kwa sentensi moja, inaitwa nini? Suniemi. Baada ya kuwa umekaa na mimi miaka 10 au 20. Umeelewa? Umeelewa? Ni sawa na wewe, nimwape mfano. Kwa mfano, wangapi wamesoma kitabu cha watoto wa mama ntilie? Niwakumbushe, nyosha mkono. Hai, mko wengi. Ah, okay. Kwa kwenye kitabu cha watoto wa mama ntilie, dhamira kuu ya mwandishi ilikuwa ni nini? Eh? Umaskini. Okay, kila kitu kinaonyesha umaskini pale. Hamna tajiri hata mmoja kwenye hicho kitabu. Hamna hata mmoja. Hapo. Hamna gari. Hamna tukio lolote. Lakini mwandishi hakuwa anaelezea nini? Matukio hayo, mrengo wake ulikuwa umeegemea kwenye kueleza nini? Umaskini. Iko sawa? Kitabu kingine mchokisoma ni kipi? Ngose. Ehe. Hata mimi nimekisoma hiki. Hivi nimekisoma au nimeelezewa? Maana mimi nilikuwa na tabia mbaya. Kuna vitabu nilikuwa sijavisoma vingi vya Kiswahili na Kiingereza. Kiingereza nimemaliza kusoma. Nimesoma Kiingereza, nimesoma 3 sweeters 1 husband, nimejitahidi. Things fall apart. Wakina Okongo wako wapi? Things fall apart eh? Wakina Okongo walikuwa kwenye kitabu gani? Yule wa Nigeria yule. Amjasoma Things Fall Apart eh? Ah. Pass Like a Shadow. Sijawahi kuiona. Okay. Pass Like a Shadow. Mwandishi alikuwa amekusudia kuandika nini kwenye hicho kitabu kizima? Eh? Ah, ukimwi. Shindwa. Okay. Okay. Watoto nani? Nini kinaitwa hii? Ngoswe. Tena kwenye subtitle Ngoswe. Penzi kitovu cha uzembe. Uzembe kazini. Lakini specifically uzembe unasababishwa na nini? Na mapenzi. Jamani mwe makini, mapenzi yasifanye mkao wazembe kazini. Amesema Ngoswe. Sawa. Umeona? Lakini kuna matukio mengi, kuna kupiga kura kule. Kwa nini hatusemi mwandishi alitaka kuona namna ya kupiga kura? Sensa, oh sorry. Sensa, eh. Ilikuwa sensa ya nini? Sensa ya watu na makazi. Ah, sawa. Maana kuna sensa ya ng'ombe pia nimesikia. Okay. Kwa hiyo ilikuwa ni sensa ya watu na makazi ilikuwa inafanyika. Si ndio eh? Okay. Kwa nini tunangangania ya kwamba alikuwa anafundisha hiki? Kwa sababu ukisoma utagundua slant, mrengo wake ulielemea kuonyesha nini? Athari za mapenzi kazini. Uzembe eh? Uzembe kazini ambao ni matokeo ya nini? Mapenzi. Ogopa mapenzi. Akodi ndungose. Ogopa nini? Yafanya watu akawa wazembe kazini. Aha. Kwa umeelewa mpaka hapo eh? Kwa unaona wazo moja kwenye nini? Kwenye kitabu chenye page 300. Sawa? Au zamani inaitwa fupisha habari. Unasoma habari ya page 15, unaandika mstari mmoja au pengine heading. Kwa habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufufuka, hiyo ni nini? Ndio kama heading ya maandiko yote. Umeelewa? Ndio dhima kuu ya maandiko yote. Ndio mpango wa Mungu ulivyokaa pale. Kwa hiyo, ukihubiri kile unachokiita injili na hujazungumzia habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufufuka, hujahubiri injili. Nimesema mimi au Biblia? Kwa nini? Okay. Kwa mfano, niliwahi kuangalia zamani, fadhili mtumishi mmoja zamani, nilikuwa napenda ujasiri wake. Ujasiri wake. Anaingia kwenye mall, anakutana na mtu, anatumia neno la maarifa. Anakutana na mtu anamwambia, kwenye eneo hili kuna kipele kimekusumbua kwa wiki 3. Na anafanya supernatural kabisa. Anamwekea mkono, anasema, "Yeah, umejuaje?" Sema, mimi ni mtumishi wa Mungu. Anamwekea nini? Mkono yule mtu, anaambia nenda chooni kacheke. Anaenda kacheke, anasema, nimepona. Anamwambiaje? Yesu anakupenda. Sema, amen. Anaondoka, anaendelea kufanya manunuzi yake kwenye mall. Watu wanafanya manunuzi yao, yanatafuta mtu mwingine. Naomba nikwambie, yule mtu anahubiri injili. Neno anakupenda, Mungu, neno Yesu anakupenda ni pana. Kuponywa ni sign ya huo upendo, lakini sio upendo wenyewe. Si ndio? Yafaa nini mtu aponywe ugonjwa wa nje na roho yake bado imekufa? Umeelewa eh? Kwa basically alishia wapi? Njiani. Ule muujiza ulikuwa ulete muujiza mwingine. Maana yake ilibidi aanze kumuonyesha kwamba huyo Yesu aliyekuponya kipele cha wiki tatu ikaondoka instantly, anaweza kukupa uzima wa milele instantly. Kwa kuamini katika nini? Mauti na ufufuo wake. Umeelewa maana yake? Na lazima elewe why mauti, why ufufuo. Lazima elewe. Kwa hiyo kila ambacho wengine wanaita injili sio injili. Nasema unaandika ripoti, nimemhubiria injili watu 15. Wote wameambiaje? Wewe ulikuwa unaumwa kichwa, Mungu amekuponya. Ha, nimepona kweli. Yesu anakupenda. Nenda na amani. Amen. Amen. Wote 15 umeonyesha, umeonyesha kwamba kuna upendo wa Mungu, ila hawajauona nini? Huo upendo. Kwa nini? Kwa sababu hujahubiri habari za injili, habari za Yesu Kristo kupata mateso, kufa na kufuka. Kwa sababu hiyo ndo essence, ndo jumla ya kile kinachoitwa injili. Mimi nawaambia siku zote, hata kama nimekuja nikahubiri somo lolote, hujasikia habari za Yesu kufa kufufuka, sitakuhubiria injili. Kwa sababu hicho ninachokuambia nimetoa wapi kama sio katika mauti na ufufuo wa Yesu Kristo? Si ndio eh? Hata kama nafundisha utoaji, lazima nitoe kwenye nini? Mauti na ufufuo wa Yesu Kristo. Iko pale. Kama nafundisha wewe kusamehe wengine, natoa wapi? Pale. Kama nafundisha upendo, natoa wapi? Pale. Chochote ambacho kinaitwa Christian doctrine inaanzia kwenye nini? Yesu kupata mateso, kufa na kufuka. Iko wazi eh? Umeelewa eh? Kwa unasema nilihubiri nini? Injili wiki hii. Ulimwambia nini? Nilimkuta mtu nikamwambia Yesu anakupenda, anakufagilia sana. Utaona mtu kwenye darasa sema nimemhubiria mtu mmoja kwenye darasa, nje ulimwambiaje? Yesu anampenda sana. Unajua dada, Yesu anakupenda, wewe hujui tu. Anakupenda sana. Ah, eh. Haya. Kwaheri, kwaheri. Nimehubiri injili wiki hii kwenye daladala. Ulisema nini? Yesu anakupenda. Zamani nilikuwa naimba na machali wa Yesu. Kuna wimbo tuliimba unaitwa Yesu anakupenda. Yesu anakupenda, futa machozi usilie tena. Haya, ngoja niimbe tena kesho. Badilishe mashairi. Okay. That's a joke. Aha. Mstari wa ngapi? 40 na ngapi? 45. Inasemaje? Akawaambia 46, akameshaelewa maana ya kuelewa maandiko pale. Yeah. Kwa Kiswahili imeifanya light kuelewa. Maona neno kuelewa haijakaa vizuri eh? Sababu kuelewa ni zaidi ya kusema okay, ng'ombe wamekuja eh, Ni kukusanya matukio na kutengeneza ufahamu ulio kamili, suniemi. Kitendo hicho kinaitwa nini? Sunesis. Ability ya kuchukua maandiko yote na kutafuta ujumbe mmoja ambao ni kiini cha hayo maandiko. Sasa tunaweza tukasema kiini cha maandiko ni ujumbe gani? Mateso ya Yesu Kristo, kufa na kufuka kwake. Ina make sense kwako? Okay. Aha, twende mstari 46, anasemaje? Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa. Angalia Yesu anapofupisha. Ndivyo alivyoandikwa. Imeandikwa wapi? Kwenye maandiko. Ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu. Naomba niulize, tangu uanze kusoma, okay, Yesu anaposema maandiko hapa alikuwa anarifaa maandiko gani? Mwanzo mpaka Malaki. Ndivyo ilivyoandikwa, Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu. Unaweza ukasoma Mwanzo mpaka Malaki ukakuta mstari umeandikwa Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu. Wangapi wameshamaliza kusoma Biblia yote? Okay, tuanze. Agano la Kale yote. Nani ameshamaliza kusoma Mwanzo mpaka Malaki? Naomba niwaulize ninyi. Umeona sehemu imeandikwa Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu? Ule mstari haupo. Okay, Yesu alidanganya kusema ndivyo ilivyoandikwa? Hapana. kilichoko mbele kinatuonyesha alifanya nini? Alifanya nini? Suniemi. Kwa amesemaje? Naweza nikasema leo the summary of Old Testament ni nini? Kristo kupata mateso na kufufuka siku ya tatu. Iko sawa eh? Kwa hiyo naweza kusema mwandishi ameandika hicho? Ndio. Lakini ameandika kwenye mstari? Hapana. Ni sawa na kusema Ngoswe, Edwin Semzaba eh? Au ni nani? Mwandishi Edwin Semzaba ameandika athari za uzembe eh? Ameandika kuhusu uzembe kazini. Hivi ule mstari unaosema uzembe kazini uko kwenye hicho kitabu? Hapana. Sema naandika juu ya athari za uzembe kazini. Lakini ukisoma in totality unaona ndicho ambacho alikusudia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwenye ulimwengu hata unapo observe matukio, mara nyingi usidefine tukio kwa tukio. Matukio jumla ndo huwa yanaonyesha lengo la jambo. Let me share a sad story. It's a sad story kwangu. Na ninaona watu wanaishabikia kizembe. Umesikia habari za mtu anaitwa PDD? Sawa eh? Wangapi wamekusikia? PDD. Si kama mimi peke yangu ndo nimerudi nyuma nikasikia habari za PDD. Wangapi wamesikia PDD? PDD yule yuko wapi sasa hivi? Yuko wapi? Yuko? Mnajua alipo eh? Wangapi wamesikia habari za PDD? Nyosha mkono. Nataka nione. Kama tunaenda motoni tunaenda wengi. Kifo cha wengi harusi. Okay, nimewaona ndugu zangu. Baadaye tutabaki pale nyuma tufanye toba. Sawa jamani? Okay. Hivi unajua kama una akili zako timamu, kinachofanyika sicho unachokiona. Yule ni mtu maarufu eh? Kinachokuwa promoted ni kile alichokifanya. Umeelewa eh? Ili uone ya kwamba kumbe that's a normal thing. Umeona eh? Uone kwamba hicho ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo anakuwa victim. Afkamna mafuta. Okay. Umeona sasa eh? That's hiyo ndio propagation inayofanyika. Sio kile kitendo cha yeye kukimbizwa kimbizwa au maisi apelekwa polisi kwa nini? That's not the issue. That's not the issue. Wewe unaangalia kwa nje, lakini jumlisha matukio. Ni watu wangapi wamekuwa initiate na alichokifanya? Baada ya hicho. Wengi. Wengi. Lakini wewe unaona? Unaona matukio moja moja. Ukikusanya matukio yote unasema there is something fishy here. Kinapitishwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wako busy unaposti mafuta. Mkristo. Anapost. So kuna kuwa na major picture afu atatengeneza vipande, vipande. Kwa Biblia ina nini? Major theme, alafu kuna nini? Vipande. Ambavyo ukikollect matukio ya historia ya Agano la Kale, matukio ya watu, vitu, kila kilichofanyika inakupa picha moja ya mpango wa Mungu katika Kristo kufa, kupata mateso, kufa na kufuka siku ya tatu juu ya ukombozi wa mwanadamu. Hiyo ndio picha kubwa ambayo inakuwa propagated kwenye Biblia. Umeelewa eh? Umeelewa? Hilo jambo la msingi sana. Hilo jambo la msingi sana. Ndio maana naambiaga watu wanaoshabikia siasa ambao hawajui siasa, naambia wewe tulia nyumbani kwako, pika ugali, kula na watoto wako. Unaangalia vitu ambavyo viko kwenye news vinasukuma emotions zako. News. Wakati news zinapanga matukio. Kata hapa. Kata wapi? Kata hapa. Watu waone hiki. Ili wafanye hiki. Wewe haupo. Wewe umeona nini? Hichi kinachosemwa. Wanaosukuma kete wako nyuma ya pazia. Na kwa sababu hujui kete zinasukumwaje, wewe uko nje, huko nje. Unachezewa emotionally. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unachezewa emotionally. Unaanza kufanya mambo ya ajabu. Umefanyaje? Sema, yani serikali yetu jali kabisa. Wewe na una boom 100%.
Hallelujah. Aha.
Tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo jambo la msingi sana, kuna picha kubwa ya injili ni nini? Habari za Yesu Kristo kupata mateso, kufa na kufuka. You miss that, you missed big. No matter what you say. Okay. Sasa tuangalie mbele yake sasa, mstari wa 47. Akasemaje? Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake. Muone atahubiriwa kwa jina. Jina maana yake nini? Niliwaambia maana yake, neno jina leo Kigiriki onoma. O-N-O-M-A, onoma. Onoma maana yake nini? Ofisi au, nakumbuka? Ofisi ya mtu au nini? Heshima ya mtu au nini? Kazi ya mtu. Okay. Jina la Yesu ni nini? Ni Yeshua. Maana kuna makanisa Marekani sasa hivi wana shida. Hawataki kusema Yesu. Wanataka kusema Yeshua Hamashia. Sema. Pole. Hizo bado ni herufi. Jina la mtu sio herufi yake. Jina la mtu afu na danja. Kitoto cha kuzimu. Anaitwa nimeitaje? Kitoto cha kuzimu. Anaamini ni ile confession itaka muokoa. The Bible does not teach us to confess sin to be saved. Confess the lordship of Jesus. Wewe sema Kiingereza Kiswahili uelewe. Biblia haifundishi kukiri dhambi ili uokoke. Inafundisha kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana na kwamba Mungu alimfufua kutoka kwenye wafu ndio utaokoka. Warumi 10:9-10. Iko wazi kila atakayelitia jina la Bwana ndiye ata, sio kila atakayelitajia dhambi zake. Taja dhambi zako zote. Uyamuamini Yesu utaenda na hizo dhambi zako zilizotaja. Meelewa ndugu zangu? Kwa unaweza kukuta watu ni Wakristo wamechangamka hivi ukafikiri ni Wakristo, sio? Wanaamini wenye jitihada zao. Mbinguni sio lele mama, tujitahidi ndugu. Hawaendi mbinguni, wataenda mbuguni. Hawezi kwenda mbingu ipi? Ambao unaingia kwa jitihada, niliwaambia siku moja, namna nzuri ya kukosa mbingu ni kujitahidi kupata. Hata hujaelewa. Hakuna sehemu ngumu kwenda kama mbinguni. Kama jehanamu. Unajua nini? Nimetumia neno jehanamu, nitaelezea baadaye maana yake. Kwa nini? Kwa sababu si, angalia. Mmeokolewa kwa neema. Neema ni nini? God giving. Neno charis ni utoaji wa Mungu. Mungu mmeokolewa kwa ule wema ambao umeonyesha Mungu mwenyewe. Kwa njia ya nini? Imani ambayo ndo kazi yako ni kupokea. Ambayo haitokana nini? Nafsi zenu ni kipawa cha Mungu. Anasemaje? Wala si kwa matendo. Mtu awaye yote asija kujisifu. The moment umeweka matendo kwenye wokovu, pamoja na umuhimu wote wa matendo. The moment unatumia matendo kumshawishi Mungu, umejitahidi kwenda jehanamu. Na umeweza. Hongera kwa kwenda jehanamu. Umeona? Unamwambia tu hongera kwa kwenda jehanamu. Kwa nini? You presenting your jitihada. Ni kama unamwambia Yesu, mwanangu umeuza nyago sana. Unavaa mwili. Unahangaika kuja kutapatapa hapa wanakupiga. Unapigwa na msumari, unaingia msalabani, eti unakufa. Mimi nikijitahidi kuwa mwema tu mimi nanitosha. Taona na paradiso. Kamuulize mwisho msalabani. Aliambiwaje? Leo hii utakuwa nami peponi. Neno peponi pale ni paradisis, ambapo Kiswahili chake ni paradiso. Leo hii utakuwa nami paradiso. Mmoja alisemaje? Alisema huyu anapigwa kwa sababu ya makosa ya watu wengine. Sisi tunapata iliyo haki yetu. Anamjibu nani? Mwizi mwenzake. Mwizi mwenzake anaongea pumba pale, anasema ikiwa wewe, mtu akwambia ikiwa wewe, maana yake waamini. Ikiwa wewe ni na nini, jiokoe na utuokoe na sisi. Hakutakiwi kujiokoa, ajui kanuni za malipizi. Hakutakiwi kujiokoa Yesu, anatakiwa kufanya nini? Afe ili amuokoe yeye. Yule mwizi anajua huyu anatakiwa afe ili mimi niokoke. Huyu anasemaje? Jiokoe utuokoe. Jinga sana. Jiokoe utokoe. Mshahara wa dhambi nini? Ni mauti. Kwa alitakiwa nini? Afe ili aokoe mwanadamu. Mwizi akasemaje? Jiokoe utokoe. Kwa unaona kwenye ule msalaba, upande huu kuna sijui huyu mwingine kwa upande gani? Kuna kuamini na kutokuamini kwenye mazingira yale. Muona shida iliyo mbaya? Yaani umekaa karibu na Mwokozi na mwingine anaamini na mwingine aamini. Karibu na Mwokozi. Hayo kuna watu wanasikitika sana eh? Kwamba mtu ameshuhudia kazi ya ukombozi na ikamkosa mbele ya macho yake. Tena wakati anaumizwa na misumari. Mambo ya kutisha. Lakini mwingine akasema huyu hajafanya kosa lolote. Anakufa kwa sababu amekosa watu mwingine. Ina maana huyo mwizi aliwahi kusikia injili. Umesikia eh? Unafikiri aliokokea msalabani? Kwani Yesu alimhubiria? Yesu akumhubiria. Yeye ndo alikuwa ana confess faith yake. Anasema huyo anakufa kwa sababu ya dhambi za watu wengine. Sisi tunakula ile haki yetu. Yesu akamwambia, mwanangu, nimeelewa imani yako. Nikichomoka hapa takuwa wote mwanangu. Fresh. Hajo maana yake nini? Yule mwizi anao nini? Uzima wa milele. Sasa mtu anayemwamini yeye hata ajapokufa atakuwa anaishi. Ina maana baada ya watu kukata roho, kuzima, kufumba macho na mapigo ya damu kusimama, bado wapo. Yesu anasemaje? We can still communicate. Si ndio eh? Sisi bado tutaonana, si ndio eh? Tutapeana tano huko huko. Ni aje man? Pale naona umecheza kama Pele pale. Ukuzingua kama mwenzako. Mwenzako yuko gizani saa hizi. Tuko hapa. Umeona eh? Umeona? Yesu nani? Yohana ameandika kwenye Yohana 11:25. Wakati Yesu anamjibu dada yake na Lazaro, akasemaje? Yeye aniaminie mimi hata ajapokufa atakuwa anaishi. Kwa basically mtu akipewa uzima wa milele unapita zaidi ya kuhema. Mtu akiacha kuhema hapotezi chochote cha kimungu. Sikize vizuri. Kila alichokupa Mungu kufa hakiondoi. Hiyo ni ndoa ya milele mwanangu. Kikiunga imeunga. Iko sawa eh? Hilo ni la muhimu sana kuelewa kwa nini uliamini injili na kwa nini lazima uhubiri habari za Kristo kwa ufasaha. Angalia yule mwizi alichosema, huyu anakufa kwa sababu ya dhambi za watu. That's the gospel. Kwa maana yake matokeo ya huo ushindi dhidi ya dhambi anauona wapi? Akishafanya nini? Akifufuka. Yesu anamwambiaje? Nikishakata kamba hapa, nikiingia upande wa pili, we shall be together. Tuko mpaka hapo eh? Hilo jambo la muhimu sana kulielewa, kwamba unapohubiri injili mtu akaamini, mtu akaanza kufanywa wanafunzi, ni umemhubiria nini? Sio kama mwanafunzi unamwita mwanafunzi unamfundisha mapishi. Na ni mwanafunzi wako. Mkutana anasema sasa umepika lini leo? Nilikuwa nacheka na kutana na Muhindi mmoja anaitwa Dipjo. Tukaa chumba moja Nigeria, akawa anatuchekesha, akasema anamshukuru Pastor Chris kwa sababu namna alivyokuwa anafuatilia wanafunzi wake. Njoo hapo, nani tulie mfano hapo. Njoo mmoja tu hapo. Namna alikuwa anafuatilia wanafunzi wake, aenda amekuhubiria. Sasa sijui injili gani amemhubiria. Kwa kesho anafanya follow up. Anaenda anambia, "Eh, jana umeangalia movie gani jana bwana?" Follow up hiyo anafanya wanafunzi. Ah, yeah, hiyo movie gani? Three Idiots. Ah, unaona ile jamaa anacheza pale. Hiyo ni ufuatiliaji hiyo. Lakini siku hizi unakula nini? Yaani tulikuwa tunacheka mpaka tunakaa chini anapotuelezea. Anafanya ufuatiliaji sasa, siku hizi unakula nini? Ongeza bwana, ongeza daya, ongeza daya. Unaona, msuli kidogo fanya nini? Uongezeke. Eh? Wanasema, weka movie moja basi tuangalie pale wanakaa. Wanaangalia sasa. Yeah, ina make sense. Unaona ufuatiliaje? Ndio maana lazima tufundishe nini? Ufuatiliaji. Wana inawezekana kuna watu wanafuatilia kama huyo. Sasa hii mwenzangu, vipi maisha? Hey, I say. Hey, anafikiria wacha kuja kingine. Follow up. Simba na Yanga. Wewe. Umetumwa na Rajiga eh? Watoto wa Rajiga watawajua tu. Ona mpaje mwenzako kadi nyekundu. Kadi nyekundu sio mbaya. Sio nzuri. Yanga wanatakiwa wapewe kadi ya njano. Njano ni Yanga, nyekundu. Lakini nimewasamehe. Dhambi zao zimewatangulia. Anyway, okay. Mambo ya jana tuyaache bwana. Jana ilikuwa sio nzuri sana. Alafu ni afadhali mimi napenda kuangalia highlight. Jana nilikuwa airport, kwa niona mechi nzima. Sasa shetani mjinga sana. Anakupanga namna hiyo. Eti unakuwa airport ndio unaangalia saa. TV imekaa pale unaona. Hiu goli. Mke wangu ananiambia mmefungwa, anasema acha bwana. Dakika bado ni nyingi. Shetani alimtumia mke wangu jana. Ni ile ndio alifanya kazi kubwa sana. Anambia kwa hiyo hapa mnarudisha. Sasa dakika ziko ya, jana Simba rudisha dakika 98. Zikafika 100 mzangu. Dakika rudisha. Nilikuwa siwezi kumwangalia usoni kwa kweli. Niko busy na simu. Sasa mbona uko busy na simu leo? Mimi najitahidi kuondoa kwenye uwepo huu na leta. Nimemsamehe na yeye pia. Muona bwana? Kwa sababu mtumishi wa Bwana, mimi nilipanga kutaongea mambo ya mpira leo. Sababu sitaki kurudi mwilini. Kesho kutwa nitakuwa namchagua mtu mwingine vizuri. Wewe utakuwa sikuchagua, utakuwa namchagua Tumaini nani? Tumaini mwingine pale. Tumaini mko wawili. Tumaini Kristo utakuwa nakuchagua unikumbushe. Nimchagua au ninikumbie? Ni Tumaini. Maana huku hakuna matumaini mazuri. Ha. Wewe unanikumbusha kabisa. Watu wamecheza 10 uwanjani kabisa. Sio fair kabisa. Anyway, lakini tunashinda na zaidi ya kushinda. Ah, niko ah, wametufutia unbeaten. Hatujafikisha hata 10. Bah. Ya jana tulikuwa tunacheza na Simba. Sio Azam wale ni Simba. Tena Simba wenye hasira. Kata hiyo, wasiangalie live. Okay. So, tulikuwa wapi jamani? Maana mimi nilikuwa natoa mfano wa nini ameletea Simba na nini Yanga. Ah, kwa ufuatiliaji. Sasa usifuatilie na mpira namna hiyo mtumishi. We, nitakupa wanafunzi 100. Ili usione hata matokeo. Okay, kwa kwenye ufuatiliaji kuna vitu vya kufuatilia. Kwa sasa akawa anatuchekesha mchungaji kabisa ana kanisa India. Lakini anafuatilia ni anauliza, "Hey, yani vitu kama hivyo." Kwa kuna vitu ambavyo ni lazima, kati ya kitu ambacho unatakiwa ujue, never assume. Hebu fikiria Pastor Chris angeassume anakaa na wachungaji na wanajua ufuatiliaji. Kumbe kuna Pastor Deep yuko pale. Yuko pale anasema, "Kwa hiyo ongeza bidii kwenye kufuatilia." Wewe unafikiri atafuatilia nini? Ataenda na movie alizokusanya mwenyewe, si ndio? Au atakuwa anakutana wapi? Gym kabisa. Umeelewa maana yake? Yeah. Kwa hiyo kuna you have to explain vitu. Unajua unaelezea vitu kwa kutumia Biblia, usiashume. Hata tukianza kujifunza juu ya ufuatiliaji, utagundua you need to improve some things. Hata kama unajua tayari ku improve some things. Kwa sababu siku zote kuna room ya kufanya nini? Na ku improve. Na sometimes unaweza ku improve consciously au unconsciously. Unaweza kuongezeka ufahamu na kuanza kutenda vitu tofauti bila kujua umeanza kutenda tofauti. Just kwa sababu umesikia. Ndio maana nawaambia hivi, hata kama uoni kama neno la Mungu linabadilisha maisha yako, kosa utakalolifanya ni kuacha kulisikiliza. Unajua kwa nini? Sio kila change ulionayo uliamuru itokee. Unajua hilo? Unajua hilo? Umewahi kufanya kitu kashangaa ni lini umeanza kufanya? Uliendelea kusikia. Uendelea kusikia. In fact, sio mabaya tu, sio mema tu, na hata mabaya. Exposure ya maneno. Ndio maana ukianza kusikiliza vizuri, ukiwa ni mwamini, ukijizoesha maneno ya imani, yale maneno yanabeba, yanatengeneza picha kwako au kwa mtu mwingine ambaye anaanza kuumba uhalisia. Either amejiandaa kufuata yale maneno, wakati mwingine hajajiandaa kufuata yale maneno. Umesikia ninachosema eh? Umesikia ninachokisema? Okay, Robert hajaelewa, ngoja nimueleweshe. Okay. Nitoa mfano gani wiki iliyopita? Kwa mfano, hivi unajua mtu anaweza akawa haendelei, lakini wewe ukafix maneno yako juu ya maendeleo yake. na kwamba nguvu za Mungu zinakusaidia, utafanya vizuri kabisa. Na afanye vizuri. Kama wewe ni mtu wa imani, unachotakiwa kufanya ni kuendelea kusema unavyosema hata kama kuna decline. Viongozi JFG wanajua, huwa tukiwasiliana na kuwa makini ninachokisema kwa habari ya maendeleo ya watu wake. Sawa eh? Sawa. Unajua kwa nini? Kwa sababu maneno ndio yanayojenga picha. Picha ndio inayojenga kile ambacho utakuwa unakifuata. Iko sawa? Iko sawa. Kwa hiyo niliwaambia kabisa umuhimu wa confession, kama mnakumbuka. Always sema neno la Mungu. Kwa sababu umeomba, hauna haja kuwa negative. Hauna haja kuwa negative. Kuna mchungaji mmoja alinishauri kitu ambacho in fact ilikuwa ni neno la maarifa, nilikuwa naliona haliendi kama ninavyotaka. Kwa hiyo nikamuelezea baada ya kuwa ameona. Kamuelezea, alivyonielezea akaniambia kitu kimoja. Umeona haya maneno machache? Akaniambia, haya maneno uendelee kuyasema kwa huyo mtu. Uendelee kuyasema kila wakati. Na kuanzia siku hiyo nikaanza kuyasema yale maneno. Hata kama situation ilikuwa contrary. Unajua unachokiona? Unaanza kuona mabadiliko hatua kwa hatua. Kwa nini? Wewe una keep your speech sawa sawa na neno la Mungu. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Iko sawa. Kwenye maeneo yote ya maisha yako, usiwe mtu ambaye una speak against the word of God. Liseme neno la Mungu. Liweke kinywani mwako, liweke kwenye nini mwako. Liweke kinywani mwako. Liseme kile ambacho unataka, umeombea na unataka nguvu za Mungu zifanye. Hayo ndio maneno yako kwenye kinywa chako. Hata kama unamfuatilia mwanafunzi afuatiliki, usianze kuongea negative juu ya yule mtu throughout. Yani nilijua amekuja kama hamna kitu pale. Hayo maneno sio mazuri. Wajua neno hamna kitu na umeomba jana jua baba wanafunzi wa kanisa hili aendelee. Alafu kesho unasemaje? Hamna kitu pale. Unajua maana yake nini? Umeelekeza nguvu za Mungu ziende wapi? Huko kwenye hamna kitu. Okay. Sasa nitakwambia, atakaye kwenda kuifanya sio hamna kitu, sio nguvu za Mungu. You associate with another power. Sasa nguvu za Mungu zinasubiri ulitii neno la Mungu zifanye nini? Nikusaidie kuleta matokeo. Kisha sema, tumaini. Hamna kitu. Huyo afiki mbali. Unajua umemaliza eh? Hapo umeharibu watu wangapi? Wawili. Kwanza wewe mwenyewe ukitaka kumsaidia utakuwa negative tayari. Umeelewa eh? Unakuwa makini. Unajua kitu ambacho ukiamini eh? Unakuwa makini. Unataka kumpa kitabu, anasema hata nikimpa hata soma. Si hamna kitu. Kwa tayari imekuathiri wewe uwezo wa kuhudumu. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Iko sawa eh? Namba mbili, yeye nguvu za Mungu zikiwa kumsaidia eh? Si ndio? Lakini sasa umeshort circuit. Umepiga opposite. Hamna kitu pale. Nisikilize nikwambie kitu, mtumishi wa Mungu na ndugu yangu katika Kristo. Fanya hivi. Hakunaga mtu ambaye anaandikiwa hawezi kufika mbali. Usiandike kwa habari ya mtu hicho kitu. Unaelewa hicho kitu eh? Eh? Kwa sababu unajua kuna watu ambao wanaweza wakawa hawana effect sasa hivi yoyote. I can tell you kwenye hii huduma there is a lot of proof kwenye macho yenu nayaona, ambao tulipokutana na ninyi wengine mlikuwa hamna sign yoyote ya kufanya chochote. Na wengine mnajijua eh? Mnajishangaa hata leo eti mtu ana wanafunzi, wengine kiongozi wa cluster, anasimamia seli. They were not promising. Kuna watu ambao hawakuwahi hata kuanza kuwa wachungaji, lakini sasa hivi ni wachungaji. Unajua kilichofanyika? Kulikuwa na trust kwa mtu anayeomba. Imagine umemwomba Mungu akupe watu, alafu akaja mtu ambaye haonekani kama anakuwa. Unajua kile yako inasemaje? Sisi amlio kupa Mungu. Nakumbuka issue ya Daudi na issue ya Samueli na watoto wa Yese. Si ndio? Alikuwa na maagizo neno la Mungu, akamtawaze mmoja kuwa mfalme. Si ndio? Lakini alipokuwa anaangalia, alikuwa anaangaliaje? Anaangalia msuli. Umeona eh? Unajua nani alikuwa hajajifunza Samueli bado? Ya kwamba alikutana na kijana handsome. Sauli eh? Kijana handsome, pande la mtu. Eh? Kijana soft, barobaro, watoto wa mjini wanasema. katokea pale nini kusema huyu ndo mfalme wetu. Mtu aswaga ajui hata nabii nani kwenye taifa lake. Imagine anakuwa mjui Samueli. Mtu wa klabu kabisa yule. Lakini ndo akawa mfalme wa Israeli. Alafu akata kuchagua wengine, alianza kuangalia akaanza na Eliabu. Jitu, si ndio eh? Pande la mtu unawaza akinyanyua nyanyua ngao ile. Wafilisti wanapigwa. Kumbe Mungu alikuwa na haina maana mtu akiwa bonge la mtu Mungu amtumii. Lakini katikati ya wale hakuwepo. Kwa akachagua, akachagua, akachagua. Hata mzee Yese akumleta Daudi. Lakini kwa macho ya nyama Daudi hakuonekana kama anaweza kuwa sehemu ya ufalme wa Israeli, si ndio eh? Si ndio? Lakini wafalme waliofanya vizuri katika Israeli nani? Daudi mmoja wapo. Tuko sawa eh? Tuko sawa mpaka hapo. Lakini okay, wewe ni mtumishi Samueli. Daudi ungemchukuliaje? Katoto tu. Hamna kitu atafanya. Hamna kitu akafanya. Bwana asifiwe. Lakini unajua mtu hata akiwa na miaka kumi, Mungu amekuwa amekidili na amekuwa akidili na huyo mtu miaka kumi iliyopita. Wala ujui ulikuwa alikuwa anamshughulikia kwenye eneo gani. Wala ujui amefika eneo gani. Imewezekana amefika dakika za mwisho kabla hajageuka. Trust the word of God. Liamini neno la Mungu. Amini yale maombi uliyofanya nini? Uliyoombe. Ndio maana Biblia inasemaje? Lolote mtakalo nasema kwenye Marko 11. Semaje mkifanya nini? Kwenye maombi mfanya nini? Mkiomba aminini ya kwamba yamekuwa yenu nanyi naye atakuwa yenu. Nanyi mtakuwa naye. Kwa lazima uweke imani kwenye maombi uliyoomba. Sasa ukishajua kwamba Mungu anaangalia zaidi ya sura zetu, maana every time you pray unaliamini neno la Mungu, anything can happen to anyone. Hallelujah. 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 Sasa kama unanisikiliza na wewe ni msumbufu, liamini neno la Mungu pia. Hiyo hujasikia. Nimesemaje? Kama unanisikiliza, kama mtumishi, kiongozi wako anakuamini kwamba utaendelea na uendelee, na wewe anza kuamini kwamba utaendelea. Umekuwa umeshirikiana na nguvu za Mungu vizuri zaidi. Tuko mpaka hapo eh? Kwa hiyo ufuatiliaji ni jambo ambalo linatakiwa lifanyike kila wakati. Kila wakati. Kuwakuza watu katika imani. Wawe imara. Kanisa bora, nisikize vizuri. Kanisa bora ni lile ambalo mtu aliyejiunga mwaka huu anaweza kufanya kila anachokifanya Mungu mtu aliyejiunga miaka mitano iliyopita. Tukisema twende uinjilisti, he can also go. Tukisema tuanze kufundisha wengine, anaweza pia kufundisha. Kwa nini? Kwa sababu lengo ni sisi sote kumfanania Kristo. Wa Efeso 4 mstari wa 11 asemaje? Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. 12 asemaje? Kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani kwa kumfahamu sana mwana wa Mungu. Kwa kila mtu anaweza akajengwa, akaanza kuwa na matokeo kwa kwenye huduma yake. Kwa kumfahamu sana mwana wa Mungu. Hata tutakapofikia kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa kumjua sana mwana wa Mungu. Hasema ili tusiwe tena watoto wachanga. Kwa kila mtu anaweza akavuka kwenye kuwa mchanga eh? Ambaye anaweza akasema nilikuwa mchanga, ili tusiwe tena watoto wachanga. Tukitupwa huku na huku na elimu na hila na udanganyifu wa watu. Udanganyifu na hila za watu. Anasema lakini tuishike kweli katika upendo. Alafu akasemaje? Na kukua hata kumfikia yeye katika kila jambo au katika mambo yote. Hata kumfikia yeye. Kwa kila mtu ana potential ya kumfikia nani? Kristo. Kwenye huduma yake akaanza kufanya na Kristo. Kwenye mwenendo wake anaanza kufanya na Kristo. Kwa nini? Sababu kila tunapokutana hapa tunaombea ukuaji wa kiroho. Kwa nini tunaombea ukuaji wa kiroho? Kwa sababu tunaamini kuna mtu atakuwa. Kuna mtu ataendelea. Kuna mtu atashinda vitu anavyoshindana navyo sasa hivi. Kuna mtu atashinda tamaa zinazomsumbua leo. Kuna mtu ni mwizi ataacha. Kwa sababu ana roho wa Mungu na ana maombi ya watakatifu. Kuna mtu haendelei kabisa. lakini ataendelea. Kwa nini? We pray. Kama tunaomba mkesha Ijumaa tunaombea ukuaji wa kiroho, seli tunaombea ukuaji wa kiroho, Jumapili tunaombea ukuaji wa kiroho, tunatakiwa tuwe na imani ya kwamba watu wetu watafanya nini? Watakuwa kiroho. Kabla hujaanza kufanya ufuatiliaji, lielewe neno na Mungu namna hiyo ya kwamba linaweza likamtengeneza mtu yeyote. Haleluya. Neno la Mungu ndio namna ya kutengeneza. Mtu yeyote anaweza kawa chochote. Kuna aziamini nguvu za Mungu. Kwa mtu anayefanya ufuatiliaji, ni lazima awe mtu wa imani, kwa sababu wakati mwingine unataka kufuatilia mtu miezi 10, 20, mwaka, miaka miwili. Kwa lazima awe mvumilivu pia, si ndio? Utagundua tunda la roho ni upendo. Ndani yake kuna uvumilivu. Kazi ya uvumilivu nini? Lazima ujifunze kuwavumilia watu. Haleluya. Tuko mpaka hapo ndugu zangu. Kwa hiyo follow up inaweza kufanyika kwenye kanisa la mahali kutumia viongozi waliopo. Wewe nao unapoangalia mtu anayefuatiliwa vizuri ndiye anayeweza kufuatilia wengine vizuri. Kwa lugha rahisi, ukiwa mtu ambaye unapenda kufuatiliwa, unapendwa habari zako zi, unaendeleaje, umefanya nini, in that way ambao unafanya ufuatiliaji, unajua mwisho wa siku unafanya nini? Unajua na wewe namna unafanya nini? Na kufuatilia wengine. Kwa ni jambo la muhimu sana. Naomba nisome mistari kadhaa hapa. Kwa hiyo unaona, baada ya mtu kuamini, tunaingia katika mazingira ya kuhakikisha huyu mtu analelewa. Na kwa mistari kadhaa ambao Paulo alikuwa anafanya malezi yake kwa watu, kwa hawa watu. Let me show you some. Hallelujah. Tuko mpaka hapo eh? Tuko mpaka hapo. Nitakusomea misali kadhaa ya ufuatiliaji ambao Paulo alikuwa anaufanya. Alafu nitakusaidia. Okay, fungua kwenye Biblia yako hapa, Wakorintho wa kwanza 1:11. Soma mistari kadhaa kwa haraka hapo. Na muda wangu umeshakata kabisa. Wakorintho wa kwanza iko nyuma ya Warumi, iko nyuma ya mbele ya Warumi. 1:11. Umefika? Inasemaje? Eh? Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu kwa wale walio nyumbani mwa Kleo ya kwamba iko fitina kwenu. Alikuwa anafuatilia? Ya, akagundua mna changamoto. Kuna division, kuna fitina kwenu. Hiyo ni 1:11. 7:1 inasemaje? Wakorintho wa kwanza 7:1. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, kiasi kwamba na wao walikuwa na communicate wa nani? Kwa mwalimu wao. Mlioandika. Kwa kuna vitu ambavyo walikuwa nao wana present. Kulikuwa na communication ya aina hiyo kwa habari ya mambo yale mlioandika. Waraka wa 3 wa Yohana mlango wa kwanza, mstari mmoja tu pale. Mstari wa 3. Waraka wa kwanza Yohana iko mbele ya waraka wa 3 wa Yohana mlango wa kwanza. Mstari wa 3. Anasemaje? Mmefika? Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Alikuwa anafuatilia? Yeah. Kwa ina maana communication yao ilikuwa distant. Unajua sasa hivi sisi tuna simu. Lakini ilikuwa unapata taarifa za maendeleo wanafunzi kupitia kwa nani? Mtu aliyesafiri. Namna mnavyoenda, nimepokea taarifa zenu. Sema taarifa. Kwa reports zilikuwa sikuwepo tangu zamani eh? Yeah. Na taarifa zenu kwamba mnaenenda katika kweli. Hiyo ni 3. Yeah. Angalia kwenye 9, anamuonya juu ya mtu. Kwa baada maana yake amepata changamoto anayopitia. Kuna mtu anaitwa Diotrefe na Demetrio. Kuna wageni wanaleta fujo huko. Kuna wageni wananyimwa nafasi kwenye makanisa. Mstari wa ngapi? 9. Asemaje? Na liliandikia kanisa neno, lakini Diotrefe apendaye kwa kwanza kati yao hatukubali. Anamuonya juu ya Diotrefe. 12. Anasemaje? Demetrio ameshuhudiwa na watu tena na ile kweli yenyewe, nasi pia tutashuhudia naye waijua kwamba ushuhuda wetu ni wa kweli. Anasema usimuige Diotrefe, umuige nani? Demetrio. alikuwa anamuelekeza, alikuwa anamuelekeza namna ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Angalia mstari wa, rudi nyuma Yohana, waraka kwanza wa pili wa Yohana, mstari wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa nne, waraka wa pili. Second, waraka wa pili wa Yohana. Na yeye ni sura moja tu. Mstari wa ngapi? Wa nne. Nasemaje? Nalifurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli. Huo ni ufuatiliaje? Baadhi wanaenenda katika kweli kama tulivyopokea amri kwa baba. Maana yake amecheki kama wana flow na notes. Are they doing what they're supposed to do? Wanafanya kile ambacho wanataka kufanya? Nimefurahi kwamba baadhi yao wanaenenda katika kweli. Kwa alikuwa ameandika kwa nani? Kwa huyo mtu anaitwa Lydia, bali kwa kiongozi. Okay. Kwa hiyo Waebrania 13 tumalizia hapa, 13 mstari wa 17. 13 mstari wa 17. Paulo mwandishi wa Waebrania. Wengine tunaona kama Paulo ndo amefaa zaidi kuitwa mwandishi wa kitabu hiki. 13:17. Inasemaje? Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watakotoa hesabu, kama watakotoa, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kugua, maana isingewafaa ninyi. Anasemaje? Watiini wenye kuwaongoza. Asema wakifanya hivyo kwa furaha itawafaa ninyi. Kwa lugha rahisi, ushirikiano wako unaofanya wao wafanye kwa furaha, na matokeo sio wao basically. Matokeo ni nini? Utapata faida wewe. Kiingereza natumia neno it doesn't profit you. Ngoja nikusomee version moja ya Kiingereza huo mstari, kwamba haiwapi faida, haikupi faida. It doesn't give you any profit. 13:17. Asemaje? Obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch for your souls as they must give account. Kwa wewe wenyewe una kazi ya kufanya nini? Kutoa hesabu. Give account. Sasa unaweza kutoa hesabu, hiyo hesabu ya hesabu. Give account maana yake ni tuweni anaendeleaje? Uwezi kumuelezea kama huna communication naye, kama umfuatilii. Unaweza kumuelezea anaendeleaje? Anasema sijui, kuna namna tu atakuwa anaendelea kule. Au mtu mwingine kimzako anaendeleaje? Ananyema naendelea. Naendeleaje? Naendelea. Mwingine anajibugi naendelea mbele. Huwa nawaambiaga watu neno naendelea limezoeleka sana kiasi kwamba imepoteza maana. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Aha. Vipi? Hiyo ni saa sita usiku. Leo umeomba leo? Sijaomba. Lakini naendelea vizuri. Umefanya injilisi? Sijafanya. Lakini naendelea vizuri. Ulikuwa na kusanyiko? Ndio. Ulihudhuria? Sijahudhuria. Lakini naendelea vizuri. Okay. Uliwafikia wanafunzi wako? Sijawafikia. Lakini naendelea. Kuendelea kizuri maana yake nini? Au maana yake siumwi? Hapo kwenye maelezo yako kuna maendeleo kwa kweli? Jibu hapo ni siendelee vizuri. Waanze kujitahidi kuanzia hapo kuendelea vizuri. Kwa nasema, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kugua, maana singewafaa ninyi. Nasema, and not with the grief, for that is unprofitable for you. Aleluya. Kwa semaje, haina faida kwenu. Lengo la ufuatiliaji, faida hasa ya ufuatiliaji ni yule anayefuatiliwa. Kwa sababu katika kanisa la Mungu hakuna mtu anayefuatilia mtu ili alipwe hela. Leo umesoma nini? Nobody pays us for that. Mungu atatupa reward yetu. Lakini hakuna mtu anayekuambia, sasa wiki yote nimekufuatilia. Huduma ya Mungu sio coaching. Unajua coaching eh? Makocha wanalipwa, si ndio eh? Makocha wanalipwa. Sio makocha wa mpira, hata makocha wa business wanalipwa. Si ndio? Si ndio? Lakini umewahi kusikia mtu anakuambia nataka nikufuatilie uweze kufanya uinjilisti, lakini niandalie 5,000 kila siku? Hiyo sio kanisa la Mungu. Hiyo inaitwa mapato ya aibu. Haina maana ukiwa na vitu usihone kazi yao, usiheshimu kazi yao. Haina maana usitoe. Lakini haina, hakuna anayekuja kwa intention hiyo. Sababu itabidi wafuatilie baadhi ya watu na waache baadhi. Lakini lengo la ufuatiliaji ni kwa ajili ya kumsaidia mtu afanye vizuri kwenye maeneo anayotakiwa kufanya vizuri. Kama ni maombi, kama ni kusoma neno, kama ni kufanya huduma na mambo mengine ambayo Mungu amekupa kumhudumia huyu, kumsaidia afanye vizuri kwenye maisha yake. That's the essence of ufuatiliaji. Kwa wiki ijayo tutaenda ndani zaidi kuangalia namna ufuatiliaji unaofanyika.
Haleluya. Haleluya.
Umepata kitu cha kusaidia leo? Umepata kitu cha kusaidia? Umepata kitu cha kusaidia? Ya, kwa nimesema ni share nanyi maneno machache haya kama utangulizi, then wiki ijayo tuende ndani zaidi na kujenga msingi. Unaweza kusimama kwa miguu yako. Unaweza ukasimama. Thank you Lord Jesus.
Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna, hakuna, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote.
Hakuna,
hakuna, hakuna Mungu kama wewe.
Hakuna,
hakuna, hakuna popote.
Hakuna,
hakuna mwenye ishara kuu kama wewe, kama wewe Mungu.
Hakuna,
hakuna mwenye ishara kuu kama wewe, kama wewe. Si kwa majeshi, si kwa majeshi, wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Kwa majeshi, si kwa majeshi, wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu.
Wangapi wanaamini ya kwamba kumtumikia Mungu inahitaji nguvu za Mungu? Inahitaji surrender zaidi kumtumikia Mungu. Ukisikiza maneno haya, unaweza kuona ni ngumu sana kufanya ufuatiliaji, ni ngumu kufanya wanafunzi. Lakini ndio maana si kwa majeshi, si kwa silaha, si kwa mbinu zetu, lakini tunaweza tukasaidiwa na nguvu za Mungu tukamtumikia Mungu. Ndio maana Mungu cha kwanza alitupa Roho wake. Kutupa Roho wake ni kutupa uwezesho. Kwa usione ni mzigo kusikia maneno haya. Hii inakupa sababu ya kuomba na kusema Mungu, I trust your power. I trust your power. Hiyo ndo confession. Sema ni ngumu kufuatilia mtoto wa mtu, mtu ambaye hajatoka kwenye tumbo lako, mtu ambaye sio ndugu yako wa damu. Ni ngumu. No, 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 no. Ndugu yako wa kiroho ni muhimu sana kufuatiliwa. Lakini nguvu za Mungu zinakusaidia. Unaweza kufungua kinywa chako na kumwambia Mungu, thank you for your power. Reko sabreketa yaba. Fungua kinywa chako na kushukuru Mungu kwa sababu ya nguvu zake. Pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. We cannot serve God by our own power. Kila mtu anene mausia ya Bwana. Kila mtu ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na yeye. Karama za Mungu ziko pamoja na sisi. Ili huduma yetu ya supernatural isiwe jitihada zetu wenyewe. Tuasaidiwa na hizo nguvu za Baba kuwa na matokeo kwenye maisha haya, kuwa na matokeo kwenye huduma zetu, zikazaa in the name of Jesus. Wakati unaomba, nataka niombe na mtu. Kuna watu kama wawili, hakuna jambo analiona zito kama kufuatilia watu. Yaani moyo wako unapiga pa akisikia kufuatiliwa au kufuatilia. Nyosha mkono wako juu. Nataka niombe kwa ajili yako. Wakati wengine wanaendelea kuomba. Baba, katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Sio roho wa Mungu ndiye kuinspire kuchukia maagizo, kuchukia kufuatiliwa, kuchukia kuelekezwa. Katika jina la Yesu. Uo uzito ndani ya moyo wako uondoke kwanza dakika hii. Nguvu za Mungu zinashughulikia moyo wako. Inaondoa uzito. Inaanza kwa natural kusikiliza maelekezo. Inaanza kwa natural kuwafuatilia wengine. Inaanza kwa natural. Unaanza kuona ni rahisi kuliko ulivyowahi kuwaza. Katika jina la Yesu. Unapokea huo wepesi. Unafanya kwa urahisi kuliko namna ulivyowahi kufanya. Pokea hiyo katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Huo uzito ndani ya moyo wako uondoke. Huo uzito wa kuchukia maelekezo, kuchukia instruction uondoke. In the name of Jesus. Ni mpango wa adui wewe usiendelee. Kwa sio sauti ya Baba yetu. Sio sauti ya mchungaji mwema. Ni sauti ya mwingine. Yeye alikuwa na wanafunzi aliyowafuatilia miaka mitatu. Na waliofuata maagizo yake walizaa matunda. Timotheo alizaa matunda kwa sababu alifuata maagizo ya Paulo. Chochote ambacho kinakukinga usiweze kusikia na kufanya instruction, ule uzito unaondolewa na roho wa Mungu wakati juu yako. In the name of Jesus. Una wepesi wa kusikia na kufuata maelekezo. Utashangaa baada ya leo ukipewa maelekezo unakuwa glad, unasikia furaha kutii. Unasikia furaha kufanya. Unatamani kuelekezwa kwa sababu unajua sasa ndio essence ya roho wa Mungu ndani yako na kukupa kiongozi. Zile karama watu Mungu ametoa ili kusaidia kanisa lijengwe kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma ifanyike. Mungu anataka kazi ya huduma itendeke, lakini ameweka watu, wameitwa vipawa watu, naye alitoa wengine kuwa mitume. Katika ufufuo wake, Yesu alipofufuka aliwapa wanadamu vipawa. Hivyo vipawa ni watu waliotajwa kwenye mstari wa 11. They can do a lot in your life. Ili kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Unaweza ukasaidiwa na wao mpaka utakapomfahamu sana mwana wa Mungu. Ameweka watu wa kusaidia kumfahamu sana mwana wa Mungu. Ameweka watu. Hivyo ni vipawa vya Mungu. Ni vizuri kuheshimu watu ambao Mungu amekupa. In the name of Jiombe dakika moja hapo. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Unaona wepesi kwenye moyo wako kuanzia dakika hii. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kama ulikuwa unafuatilia unapata feedback mbaya, nguvu za Mungu zinakusaidia kuanzia dakika hii. In the name of Jesus. Wanafunzi wako wanaanza kuresponda. Wanaanza kurespond. Ukiwafikia watu, inakuwa ni rahisi. Unapata namna nzuri ya kuwaleta tena, kuwakusanya na kuwaleta kwenye seli. Au kukutana nao na kuanza kufundisha mmoja baada ya mwingine. Unasaidiwa na nguvu za Mungu. Natamka katika jina la Yesu, unaona wepesi kuanzia leo. Unaona hekima ya Mungu ya kufanya hayo. It's not only natural activity, ni supernatural activity. Sio jambo la nje ya mwili, mwilini tu, ni jambo la kiroho kabisa. Nguvu za Mungu zinakusaidia kuanzia leo katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Unayo matokeo kwenye huduma yako. Unayo matokeo kwenye huduma yako. Maneno hayo uliyosikia leo yatakusaidia kuwa na matokeo. Utaona nguvu za Mungu zenyewe zikusaidia kuwa na matokeo. Zinakusaidia kuwa na matokeo. Zinakusaidia kuwa na matokeo. Zinakusaidia kwa na matokeo. Unaona ilivyo rahisi kutii. Unaona ilivyo rahisi kufuatilia watu, unaona ambapo hawakuchoshi tena, kwa sababu Mungu anakusaidia. Na kama unafuatiliwa, unateseka ukifuatiliwa, nguvu za Mungu zinakusaidia kuanzia leo. Unapokea unyenyekevu ulio wa Kristo, kupokea maelekezo kama mtoto mchanga, na utaanza kuona matunda ya kazi ya huduma ndani yako. Unaanza kuimarika kwenye kila eneo la maisha yako na huduma yako pia, katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ukawe na wiki njema sana. Ukawe na wiki njema sana. Wiki yenye matokeo ya kiungu. Msaada wa Mungu utakuwa pamoja na ninyi kwenye kutoka kwenu na kuingia kwenu, katika jina la Yesu. Utaona msaada wa Mungu ukiwa pamoja na wewe, katika jina la Yesu. Ukawa na wiki iliyo bora sana. Ukawa na wiki iliyo bora sana. Ukawa na wiki iliyo bora sana. In the name of Jesus. Yote tuliomba imekuwa, katika jina la Yesu. Amen. Wangapi wamepokea haya? Amen. Amen. Unaweza kaketi, uchukue sadaka yako wakati huu. Amen. Pamoja na matangazo ambayo viongozi watayatoa, Jumatatu tutaanza fasting prayer kama wiki yetu ya kwanza ya mwezi. Jumatatu ya kesho, kwa hiyo make sure you fast and pray. Ku fast alafu uombi au fanye jambo la kiroho, uinjilisti wala wanafunzi, ni kupoteza muda. Ni maandamano ya njaa, ni hunger strike. Kwa hiyo usiache kula na ufanye mambo ya huduma. Unaangalia huduma yako kwenye wiki hii. Unaangalia mipango iliyoweka kabla ya mwaka kuanza. Unaangalia miezi iliyobaki. Alafu unapata sababu ya kuomba. Naamini Mungu atakupa speed ya kuwa na matokeo zaidi mwezi huu na mwezi ujao. Amen. Naongea na mtu hapa. Naamini utaweza kuwa na nini? Na matokeo ya kiungu, supernatural abilities. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Watu wa Mbeya wanawasalimia. Nilikuwa nao jana.